kun sagale bilisummaa oromooti. Sagaleen bilisummaa oromoo guyyoota wiixataa roobii jimaataa fi jilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala immoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetirbaandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gidduu galeessaa kiloheerzii 800 fi 37 dambalii gabaabaa kiloheerzii 7000 fi 175 fi saatalaayitii arabsaatii irratti kana malees dambalii gabaabaa meetirbaandii 22 kiloheerzii 13 fi 810 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duubaan dilbata ammoo sa'aatii 1 guutuuf afaan oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa oromooti.
Nagaan keenya kan kabajaa fi jaalalaa bakka jirtan maratti qilleensarraan isin dhaqqabu ashama akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa oromoo irraa qophiilee harraaf jenne qabannee dhiyaannee jirra. Qophiilee harraaf jenne beeksisuudhaan kanan isin faana turu hanbaarantuu gadaati. Qophiilee keenya harraa keessatti ibsa jennu miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa oromoo dhiyaakaan aadaa qophii tokkummaa fi jabinni qabsaa'otaa yoo diinota bilisummaa oromoo gaddisiise malee oromoof gammachuu fi injifannoodha jedhuu fi gabaasa dhiyeenya kana liigiin mirga namumaa gaafa afrikaa itoophiyaa ilaalchisee baasee kan ilaallatu akkasumas barruu jiituu sabaa fi lammii moosisaa irraa nu dhaqqabee kan mata dureen isaa utaaltee muka yaabdee buutee mucaashee dhabde jedhu wal duraa duubaan isin dhaqqabsiifna. Gidduuttis walaloo gabaabduu dhaggeeffataan keenya Diinayaas Diinagdee nu ergee isin dhaqqabsiifna. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatitti nu faana bu'uun hordofaa jechaa kan hangafu oduudha. Oduuttan isin dabarsa.
Dhaggeeffattoota keenya akkam ooltan oduu galgala kanaaf qabannee dhiyaannisiniif dhiyeessinaan morataa sabaati. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina dhiyaar argee ona mi'eessoo keessatti waraana wayyaanee lola Oromoof Somaalee gidduutti deemaa jiru irratti Somaalota gargaaruu fi loltoota sirnichaa lolicha keessatti qabamanii jiraniif dirmatuuf konkolaataan socho'aa ture irratti tarkaanfii fudhateen daaresse. Qorraan 19 bara 2013 waraanni wayyaanee dirmannaaf socho'aa ture kun humna addaa waraana bilisummaa Oromootiin magaalaa mi'eessoo cinaatti kan haleelame oggaa ta'u konkolaataan ittiin socho'aa ture waliin daareffamu ajaji waboo godina bahaa beeksiseera. Qabeenyaa basaasotaa fi ergamtoota wayyaana irratti tarkaanfiin humna addaa waboon fudhatamu itti bufee jira. Gurraannal 18 bara 2013 godina dhiyaar argee ona mi'eessoo magaalaa mi'eessoo keessatti humni addaa waraana bilisummaa Oromoo basaasaa sirna wayyaanee abbaa qabeenyaa aabboo jedhamuun beekamu qabeenya isaa kuusaa boba'aa sheelii irratti tarkaanfii fudhatu ajaji waboo godina bahaa beeksisee jira. Tarkaanfii kanaan qabeenyaan isaa boba'aan sheelii gubatuun beekameera. Basaasaan wayyaanee kun yeroo dheeraaf hojii basaasummaa irratti bobba'ee uummata dararaa fi miidhaa kan tures yoo ta'u gochaa isaarraa akka dhaabbatu gorfamee irraa dhaabbachuu waan dideef tarkaanfiin kun qabeenyaa isaa irratti fudhatamuun ibsameera. Godina dhiyaar argee ona mi'eessoo keessatti mootummaan wayyaanee Oromoof Somaalee walitti buusuurraa lolli jabaan deemsifamaa jira. Miidhaaf gaaga'amni guddaan gama lamaan irra ga'uunis ibsameera. Shira Dabballooti wayyaanee xaxan kanaan gurraanna 2018 bara 2013 irraa qabee ona mi'eessoo bakka Bordoddee jedhamutti Oromoof Somaaleen walitti duuluun du'a namaaf barbadaa'u qabeenyaaf manneenii walirraan ga'aa akka jiran maddeen keenya oduu nuun gahaniin ifa godhu. Walitti bu'iinsa haga ammaatti ta'een gama lamaan irraa namoonni baay'een akka du'anii fi mada'an ibsameera. Manneeniif qabeenyaan tilmaamuun hin danda'amne akka mancaanillee gabaafameera. Utuman wayane karade ballo taisan ummato talaman ergewlit bu semboda imiche kan imbegne ofa kese isingidun sene maqajirun warana sabakichet bobbasulle somalo tarregurun oromo tarreddule yakagerebra rawota akajiru ummen ifat iyetajira ummati oromo onami eso nanno burdudde lola somalo tan qabamani jiranchinati warana wayane isanit dule ofirrafa cisuf tarkanfi ofittisuf datanin Tota wayyane torba jesani sagadi ol akkamade sanis odun bakki charranu daqabe debaluna desa walitibuin sa ummatafi tarkanti ofittisu ummati oromo fudata jiru kanan walqabate nannichet muddem sejaban jiraachu maddenkeny mirkane saniru murtin dinuma arat murame mannen hida wayyane keset kanargaman lamilen oromo torcheri ukubotafi nyatan adamama jiraachun gabafame Parota angorra jirata gutu ilman oromo mannen hidat na kufi murti dabairat dabarsu hoji angafa kangorat motumman wayyane Ammas lammile oromo taran yakke hida barota dera arrat murufi mannen hida kesat gidirsu itibuvera Odees mana hida kallitirran urakkabe akka huwachisut ilman oromo mana hida kallitir kesat yargaman Nyata kulkullina hink amnefi torcharidan adaba majran Barakuma lamaaf kudatok dabballota motumma wayyanen yakkamani kannen hidaman barsiisa dirribi nagasafi barata herpasa dirirsa mana hidak aliti zoni toko jedame bekamu keesat ukubsutani tajajila yala tabun halama keesat ak argaman odunkun ifagoda. Odudu mawalkabate nugahen dargagos oromo fayisa sanyifi gaddisa insarmu jedaman arrat torban darbeke samurtin hidawagga torbaafja dabballota wayyanatin ittimuramun gabafamira. Abadargago fayisa sanyi obo sanyi bakkalche barakul sagal sagal tamo take sayakkamani waggota kud alamaaf hidan akka adabaman itmurtawe barakuma lamaaf shan hid arra kan gaddi faman oggataw batile murasabod barakuma lamaaf jaakes qabamani hidamun marro lamaffaaf hidan wagga kudani itmurame man hida keesat darrama kan jiranida yero amma kan mannen hida wayyane kannena kamay kalawi qalti zuway shawarobit ambod itesaf bakkota brot Ilmaan oromo kumoota hedduun lakkaawaman gidira ulfaata arga akka jiran beekamaadha. Dhimma kana ilaalchisuun bakka bu'uun qeerroo godina jimmaa yaa ummata oromoo ilmaan kee kabajamuu mirga keef manneen hidhaa wayyaana keessatti dararamaa jiran calliftee hinlaalin bira dhaabbadhu jechuun dhaamsa dabarfatan. Itti fufuunis mootummaa wayyaane biyya abbaa keenyaa irratti nu alagoomsee mana hidhaatti nu guuraa jiru irratti gamtaan kaane qabsoo keenya finiinsuu qofaat furmaata nuuf fida jedhan. Karmalees dhaabbileen idil addunyaa kanneen kabajamuu mirga ilmaan namaaf dhaabbatan ilmaan oromoo manneen hidhaa wayyaana keessatti dhiittaan mirgoota namoomaa daangaa hin qabne irratti raawwatamaa jiruuf akka dirmatan waamij dabarsaniiru. Kabajaa eebba yuunivarsitii machuu irratti qeerroon oromoo walleelee warraaqsaa dhageessisuun ergamtoota wayyaana rifaasisan. Maddi oduu qeerroo akka hubachiisutti sirna kabajaa guyyaa eebba yuunivarsitii machuu gurraannala 18 bara 2013 geggeeffame irratti Qeerroon Oromoo magaalaa Mattuu wal gurmeessuun jibba sirna wayyaaneef qaban mul'isan. Sirboota warraaqsaas dhageessisuun ergamtoota diinaa akka rifachiisan maddi oduu qeerroo kun dabalee hubachisaa. Kana malees barruulee warraaqsaa adda addaa kan uummatas dammaqsan maxxansuuf facaasuun mormii mootummaa wayyaaneef qaban mul'isaniiru. Godina addaa naannawa Finfinnee ona sulultaa keessatti kan argaman sabboontota shamarran Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo fi sochii qeerroo jabeessuuf waan danda'aniin kan gumaachan ta'uu beeksisan. Kaayyoo mootummaa wayyaane dura dhaabbatanii fashalsuu fi qabsoo Oromootiif hiriiranii hojjechuuf murteeffachuu ka beeksisan shamarran Oromoo ona sulultaa maddee utubaa Oromiyaan ijaaraman sochii qeerroo cimsuuf gumaacha maallaqaa kan taasisan ta'us addeessan. Waraana bilisummaa Oromoo karaa hundaan cina dhaabbachuun akeeka isaanii ta'uu ibsa ejjennoo baasan keessatti ibsuun waan qabaniin qabsoo bilisummaa Oromootti darmachuuf murteeffachuu isaaniis mul'isaniiru. Uummata amansiisanii wayyaaneef hiriirsuuf dabballoonni OPDO godina baa wallaggaatti bobbaafaman ni salphifaman. Akka oduun dhugaa ifa godhutti gurraannala 17 bara 2013 dabballoonni OPDO hambisaa nagaraa Balaayinash Galataa yaadataa turee fi caalaa jedhaman qonoota godina baa wallaggaarra deemanii uummanni akka wayyaaneef OPDO deggeru mallasaa akka faarsuuf yaalii isaan godhan diddaa hawaasarraa isaan mudateen akeekni isaanii duraa fashalee bu'aa malee salphinaan deebi'aniiru. Ona ejeree keessattis uummanni walgayii dabballoonni wayyaane yaaman irratti argame mormii kaasuun diddaa isaa akka mul'isa gabaafameera. Maqaa misoomaan nutti lallabuu fi nusaamuun nurraa haa dhaabbatu jechuun uummanni akka mormii dhageessisatu gabaafame. Aggeeffattoota ta keenya oduun galgala kanaaf qabanne dhiyaan kanumaan raawwata.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 22.5 kilohertzii 13,815 sinii darbaa jirudha. Ittaansuudhaan ibsee jennu miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo dhiha kanaadaatti sinii dhiyeessina kunuuti.
Ibsa ejjennoo miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo dhiha kanaadam. Nuti miseensonni fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo dhiha kanaadaatti argamnu Saskaachuwaan, Grande Prairie, Fort MC Murray, Calgary fi Edmonton keessa jirru waamicha walga'ii adda bilisummaa Oromoo nuuf godhe irratti argamuun ibsa araaraa fi adda bilisummaa Oromoo tokkoomsu irratti ibsa bal'aa bakka bu'oota dhaaba adda bilisummaa Oromoo jaaldamisee sardaa fi jaalyaddii booru akkasumas ibsa gurmuu qabsaa'otaarraa nuuf kenname erga dhageenyee caqasnee hubanneen booda gaaffilee dhimma adda bilisummaa Oromoo tokkoomsu irratti gaafachuu fi hubachuu qabnu gaafachuun deebii ga'aa fi quubsaa ta'e nuuf deebi'eera. Ibsa karaa hoogganoota dhaaba keenyaan nuuf kenname dhugeeffachuun itti amanne araaraa fi adda bilisummaa Oromoo tokkoomsuuf tarkaanfii dhaabni keenya adda bilisummaa Oromoo fudhate haalaan kan nu boonseefi dhaaba keenya adda bilisummaa Oromoo irratti abdii fi dambooba guddaa kan qabaannuu fi cimnee waliin hojjennu ta'uu keenya gammachuu guutuun walga'ii kanarratti ibsineerra. Tokkoffam walga'ii kana kan adda godhu keessaa inni tokko miseensonni waraana bilisummaa Oromoo yeroo dheeraaf haala dhaaba keenya keessatti dhalateen adda adda facaanee wal qunnamuu fi wal barbaaduu dhabnee fulaa fulaan jiruuf jireenya dhuunfaa keenya dura dhimma saba keenyaaf waa'ee tokkummaa dhaaba keenyaa hawaa fi gaafachaa turre. Har'a dhaabni keenya adda bilisummaa Oromoo bakka tokkotti deebi'ee caasaa tokko jalatti hojjechuu fi ajaja dhaaba tokko jalatti deebi'ee taliigamuu fi waltaliiguuf akka hoggana tokkotti murteessee ibsa gammachuu fi injifannoo kana yeroo nuuf labsuu fi nu dhageessisu gammachuun keenya daangaan qabu. Akkasumas nus akkuma kaleessaa akeekaa fi kaayyoo saba keenyaa bakkaan ga'uuf mudhii keenya hidhannee qabsoo saba keenyaaf jecha murannee qabsoof manaa baane har'as murtiif tarkaanfii araaraa fi adda bilisummaa Oromoo tokkoomsuu kana gammachuun simannee ofitti fuunee hojiin dhugoomsuuf guyyaa har'aa kana nuti miseensonni waraana bilisummaa Oromoo duraanii ummata keenya fuula duratti irra deebinee waadaa keenya haaromsineerra. Lammaffaam ibsa araaraa fi adda bilisummaa Oromoo tokkoomsuu kana dhaabni keenya adda bilisummaa Oromoo akkuma eegaletti dafee akka hojiitti hiikuu fi caasaalee jaarmiyaa jiran dafee akka wal dhuunfachiisee hojiitti nu bobbaasu jabeessinee dhaammanna. Sadaffaam nuti miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas sabboontoonni Oromoo kan walga'ii kanarratti argamne marti akka saba tokkootti akeekaa fi kaayyoo tokko bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa fiixaan baasuuf tumsaa fi tindhiisa qabsoo bilisummaa Oromoof barbaachisu kamuu of qusannoo tokko malee hojjechuu fi gumaachuuf waadaa seenneerra. Afraffam dargaggoonni shamarran maanguddoo hawwanii fi ilmaan Oromoo kanneen biyya alaa keessatti argamtan marti miidhaa fi hiraara mootummaan gabroonfataa ummata Oromoo biyya keessa jiru irratti raawwachaa jiru kanaaf digmachuu fi bira dhaabbachuun geefik oda lammumma keenya akkabaanu waamicha keenya lammummaa fi oromummaa isiniif dabarsinaam shanaffam dhaabbileen oromoo kanneen bilisummaa saba keessanii fi walabummaa biyya keessaniitti amantanii fi bilisummaaf qabsooftan gaaddisa tokko jalatti deebitanii ogummaa beekumsaa fi dandeettii qabdan hundaan akka biyya keessaniif hojjettanii fi saba keessan qaanii gabrummaa jalaa baaftan waamicha keenya lammummaa fi oromummaa isiniif dabarsinaam jaaffam biyya keessaa fi dirreelee falmaa garaa garaa fi bakka adda addaatti diina ummata keenya ajjeesaa fi hidhee hiraarsaa jiru adamsee galaafataa fi gumaa qomoosaa baasaa jiru waraana bilisummaa oromoo tarkaanfii fudhataa jirtu jabaa dhutti foofe waboo siimboonnaa jennaam waan maraanuu sifaana jirra waboo jabaadhu waboo jiraadhu abdii saba oromoo torbaffam haala rakkoo fi bu'aa bayii qabsoo bilisummaa oromoo keessatti ammaan dura mumul'ataa turee fi dhalate ammaan duuba akka nutti hin deebine dhaabni keenya addi bilisummaa oromoo kan dabreerraa hubannoo fi gorsa gaarii argate jabinaaf ciminaan akka hojjetuufi gamtaan hojii qabsoo bilisummaa oromoo duratti furgaasuu jabeessinee dhaammannaam saddeettaffam kanneen akeekaa fi kaayyoo Itoophiyoommaa fi impaayera dimokiraateessuu waan jedhuun ummata oromoo afan fajjeessuun qabsoo bilisummaa oromoo booddeessuu barbaadan dura ni dhaabbannaam ni balaaleffannas saglaffam akeekaa fi kaayyoo dhaaba keenya adda bilisummaa oromoo biyya tokko oromiyaa saba tokko ummata oromoo hiree tokko hiree ofii ofii murteeffannaa ummanni oromoo mootummaa walaba taate dhaabbachuun iggitii itti godhuu jedhu sanatti amannaam sana bakkaan ga'uuf cichummaan murannoon ni qabsoofnaam fiixaan bayinsa saafis waan qabsoon nu gaafattu kamuu ni gumaachinaam dhaabni keenya addi bilisummaa oromoo kana bakkaan ga'uu fi fiixaan bayinsa saaf jabaatee akka hojjetu dhaammannaam kurnaffam sochii dargaggoonni oromoo yookiin qeerroon abdii bilisummaa diina waliin falmaa godhaa jiru ni deeggarraam waan dandeenyu maraan bira ni dhaabbannaam 11ffam mirga dhiittaa dhala namaa fi tuffii yookiin ammoo maldhibdeen dhimma amantii keessa seenuun mootummaan wayyaanee ummata amantii musliimaa hordofu jeeqaa jiru ni balaaleffannaam akka waan kanarraa dhaabbatus ni akeekkachiifnaam 12ffam mootummaan wayyaanee nagaan waaraa fi tasgabbiin biyya sana keessatti akka bu'u hin barbaaduum yoo nagaa fi qabbanni biyya sana keessa jiraate ofiisaa jiraachuu waan hin dandeenyeef ummataa fi ummata ollaa waliin qubatanii fi ollummaan yeroo dheeraaf waliin jiraataa turan walitti buusaa jiraam kana waan ta'eef mootummoonni aangawoon addunyaa kanaa gochaasaa kana hubatanii mootummaa baayirree fi qawween nama ajjeesaa jiru kanaaf gargaarsaa fi tumsa godhaa jiran akka irraa dhaaban cimsinee gaafannaam injifannoo ummata oromoof miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa oromoo dhiha kaanaadaa Edmonton Alberta guraan dhala 17 bara 2013 Bakkoota adda addaatti sanii sagantaa keenya hordofaa jirtan kabajamoo dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya ammalleen itti fufaa. Tokkummaa fi jabinni qabsaa'otaa yoo diinota bilisummaa Oromoo gaddisiise malee Oromoof gammachuu fi injifannoodha. Mata duree qophii keenya itti aanee dhiyaatuuti faana bu'a. Walubannoo fi araara adda bilisummaa Oromoo keessatti irra gahameen wal qabate akkuma hunduu quba qabu kan tibbanaa dabalate erga yeroo dhiyootii biyyoota alaa fi biyya keessatti araarichaa fi walubannoo taasifame ilaalchise bakka hooggantoonni argamanitti hawaasa Oromootiif miseensota dhaaba fi deeggartootaaf ibsi kennamaa jira. Mariin gurguddaanis magaalota biyya alaa hedduu keessatti gaggeeffamaa tureera ittis jirama. Ibsaa fi marii hawaasaa deeggartoota fi miseensota dhaabaa gidduutti taasifameenis kan mul'achaa turee fi jiru gammachuu fi deeggarsa guddaadhaan. Araarichaa fi walubannoo hordofes tokkummaa qabsaa'ota gidduutti uumametti boonudha. Gammaduu qofa osoo hin taane fiixa bahiinsa fi hojiirra oolmaa isaaf kan danda'an hundaa xiiqidhaan akka dalagan waadaa galuudha. Hirmaattonni ibsaa fi marii bakka hundattuu gaggeeffaman kanneen irratti argaman osoo qabsaa'ota saba tokkoo taane kaayyoo tokkoof deemaa jirru gargar deemaa turuun keenya dogoggora kan jedhuu fi fuula duras akka rakkoo wal fakkaatan hin uumamneef barnoota kan irraa fudhannu jechuunis waan waltajjoota kanarraa dhagahamee fi hubatameedha. Waltajjiilee qophaa'an hundarrattu kan qabsaa'otaa fi deeggartoota akkasumas hawaasarraa mul'achaa turee fi jiru wal marfachuu fi walitti mufannoo darbeef dhiifama wal gaafachuu dogoggorri fakkaatan lamuu akka nu hin muudanne kan jedhuudha. Kun ammoo miira uummanni Oromoo bilisummaa isaatiif qabu kan caalatti kakaasedha. Hawaasni Oromoo biyyoota garagaraa keessa jiru miseensi fi deeggaraan adda bilisummaa Oromoo walgahii ibsaa fi marii dhimma araaraa fi walubannoo kanarratti hirmaate miirriin agarsiise dhugumaan uummanni keenya hangam akka bilisummaa dheebote namatti agarsiisa. Gargar faca'uun adda adda deemuun hangam akka isa gaaga'ee fi miidhaa inni qabsoo isaarran ga'e hagam takka akka hubate namatti mul'isa. Dogoggora uumamerraayis kan bu'aa argate diina malee uummata Oromoo akka hin taane caalatti kan nama hubachiisedha. Fuula duras waldiddaa yookaan waldhabbiin qabsaa'ota Oromoo gidduutti uumamu yoo jiraate gama kamiinuu kan fayyadamu mootummaa abbaa irree har'a biyya Oromoo humnaan bitee saama fi lammii dararaa jiru habashoota tokkummaa fi bilisummaa Oromoo hin feene yoo ta'e malee Oromoo kamiyyuu akka hin taane ifatti agarsiisa. Waltajjiileen Awurooppaa, Ameerikaa, Kaanaadaa fi Awustiraaliyaa magaalota garagaraa keessatti gaggeeffaman rakkoon qabsaa'ota gidduutti uumamee ture qabsoo bilisummaa uummata Oromootiif taasifamaa jiru akka miidhee fi olola diinatiif balbala akka bane sirriitti hubachiisuu isaanii yaada hirmaattonni miira gaabbitiin kaasaa turan irraa mirkaneeffachuun danda'amee jira. Hirmaattonni waltajjiiwwan kanarratti argaman qabsaa'ota Oromoo, deeggartoota fi hawaasa Oromoo gidduutti
akka gochaa wal dhibdee fokkisaan akkasii hin deebine akka cichaan hojjechuuf of qopheessan ibsa akkasumas gaafii fi deebii sagalee bilisummaa Oromoo fi miidiyaalee adda addaaf kennan irraa hubachuun ni danda'ama. Mariin gaggeeffamaa ture namoota marii fi ibsa biyyoota garagaraa keessatti ta'e kana araarichii fi walhubannichi dhugaadha moo akkam ilaata jedhanii shakkanii fi sababa garagaraatiin hin hirmaatin hafanillee gaabbisiisee jira. Walumaa galatti araara fi walhubannoo adda bilisummaa Oromoo keessatti ta'e walqabate waltajjiileen marii iddoo garagaraatti qophaa'an kan tokkummaa qabsaa'otaa deeggartoota fi hawaasa Oromoo akka hin jignetti deebisanii ijaaran jechuun ni danda'ama. Falli ummata gabrummaa jala jiruutis bilisummaa isaa gonfachuuf kanuma waan ta'eef. Araarri fi walhubannoon qaamota adda bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamee fi isa ordofees ibsii fi mariin qabsaa'ota deeggartoota fi hawaasa Oromoo biyyoota garagaraa keessa jiran waliin taasifame kan ummata Oromoo hedduu boonsee fi gammachiisedha. Walhubannoo fi araarichi kan gammachuu fi boonuu qofaan dhaabbatus miti. Bu'aan araarichaa fi walhubannoo qabsaa'ota tokkoomsa deeggartoota qabsichaa kallattii tokkorra oofa ummata Oromoo miira bilisummaa qabuu caalatti kakaasa. Kun immoo yeroo ammaa kana ifatti mul'achaa jira. Tokkummaan qabsaa'ota Oromoo deeggartoota fi ummata Oromoo kun har'a abbaa irree wayyaanee hirriiba dhorkee akka waa sagalbu keessee ummattoota biyyattii goolu godhaa jira. Gochaalee gara jabinaa fi hammeenyaa sabboontota Oromoo irratti raawwatu hidhaa fi dararaa hoggantoota amantii garagaraa irratti raawwatu jabeessa jira. Mirga namoomaa lammiileen biyyattii qaban kan dur caalaa sarbaa jira. Goolamuu fi garmalee baaraguu isaatiin kan ka'e mootummaa wayyaanee magaalota adda addaa keessatti hidhattoota isaa dukkana uffachiisee mana lammiilee seeran alaa sakattaasisaa saamsisaa jira. Kan barbaades okkaamsa eessa buutee dhabamsiisaa jira. Har'a Itoophiyaa keessatti kan ija diimatee fi kan afaan guutee dubbate hunduu goolessaa fi shororkeessadha. Mootummichi sadarkaa ofis nama biraas naman irra gahee jira. Hundumaa qiyyaafannoo qawwee keessan ilaala. Sodaachisee ukkaamsee bulchuuf amma danda'u hunda tattaafachaa jira. Agarsiifni meeshaa waraana fi homaa waraanaa tibba darbees kanuma mirkaneessa. Wayyaanis ta'ee diinonni ummata Oromoo kan biraas jaalatanis jibbanis gammadanis gaddanis araarri fi walhubannoon qabsaa'ota Oromoo gidduutti ta'e milkiin guduffamee gara dhaaba fi caasaa tokkootti seenamuun waan hin oolledha. Kun immoo kan ummata Oromoo Oromiyaa keessa fi biyya alaa jiraatu hedduu boonsedha. Gocha seena qabeessa fi kan qabsoo ummata Oromoo fuulduratti tarkaanfachiisudha. Ummanni tokko tokkummaa bakka hin qabnetti qabsaa'aan kaayyoo tokkoof qabsaa'u iddoo wal ta'ee hin dhaabbannetti deeggaraan bakkee waan danda'u gumaachuuf haalli hin mijoofnefitti bakka yaadan ga'uu fi kaayyoo qaban galmaan ga'uun ulfaatadha. Kanaafuu tokkummaan waliin ta'anii kaayyoo walootiif qabsaa'uun qaamaa qalbii diinaa shororkeessee lammii gammachiisa. Hawwii ummanni Oromoo gabrummaa jalaa bahee bilisummaa arguuf qabus ni dhugoomsa. Tokkummaan jabinaaf bu'uura. Tokkummaan injifannoof bu'uura. Tokkummaan abbaa biyyummaaf bu'uura. Tokkichummaa keenya cimsinee diina keenya irratti haa qabsoofnu. Tokkichummaa fi jabinni keenya yoo diinota keenya shororkeesse malee ummata keenyaaf mallattoo ifaa fi injifannooti.
Akkuma komoo walirraa deemtu agarta.
Aadee harri
arkan kode tu jari
iya kota iya dira shawati narari shimani
jama zagadi me tu kilani
akiriyan aku makomo madare tu agarta
fade hari arkan kode tu jari
iya kota iya dira shawati narari shimani
kabajamo dhaggeeffatto ta keenya qophiin keenya ammallee akkuma tufeetti jira. Liigiin mirga namoomaa gaafa Afrikaa Itoophiyaa ilaalchisee dhiyeenya kana ibsa tokko baasee jira. Ibsa sanarratti kan hundaa'ee gabaasa qopheeffanne qabna. Gabaasichis akka ittaa nutti dhiyaata kunuuti.
Dhaabbanni mirgoota namoomaaf falmu liigiin mirgoota namoomaa gaanfa Afrikaa haala dhiittaa mirgoota Itoophiyaa ilaalchuudhaan jidduu kana ibsa baasee jira. Ibsa isaa Itoophiyaa biyya jijjiiramoota dhalatan keessatti wayyaa inni homaatuu hin mul'atin jedhuun baaseen impaayireetii keessatti cunqursaa fi dhiittaan mirgootaa lammiilee irratti hammeeffamee jiraachuu addeessam. Liigichi akka addeessutti du'a muummicha ministeraa wayyaanee booda muummeen ministeraa haaraan bakka buufamus haalli mirgoota namummaa biyyattii daranuu hammaachaa deemim. Liigiin mirgoota namummaa gaanfa Afrikaa ibsa isaa haala dhiittaa mirgoota namummaa Itoophiyaa irratti fuuleffate kana kan eegale jijjiiramoota haala mirga namummaa walqabatoo ta'an uumaman ijoodha jedhe lama tuquudhaani. Yeroo as dhiyoo keessa jijjiiramoota ummatoonni fi waahillan Itoophiyaa argan keessaa inni tokko mataan sirna mirgoota namummaa ukkaamsuu fi cunqursaa ta'ee Mallas Zeenaawii du'ee muummee ministeraa biraan bakka buufamuudha jedhama. Itoophiyaan gumii mirgoota namummaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti miseensummaan filamuun ishee ammoo jijjiirama isa lammaffaa ta'uus ibsama. Jijjiiramoonni lameen kunneen biyyattii keessatti erga dhalataniin booda ummatoonni Itoophiyaas ta'ee waahillan mootummaa Itoophiyaa gama qabaa mirgoota namummaa biyyattiitiin wayyaa inni wayii ni jiraataatti abdatanii turan. Dhaabbanni mirgoota namummaaf qabsaa'u kun ibsasaa kana itti fufuudhaanis jijjiiramoonni olitti ibsaman lameen Itoophiyaa keessatti wayyaa'ina ni fidu jedhamanii akka abdiin irra kaa'ames ibseeram. Sababaan inni duraa akka liigii mirgoota namummaa gaanfa Afrikaatti muummeen ministeraa haaraan jechuunis Haayila Maariyaam Dassaaleny hoogganaa riphee lolaa barumsa yuunivarsiitii waggaa tokkoffaa addaan kutee gammoojjii seene Mallas Zeenaawii Caalaa barumsa qabaatu isaati. Kanaan gamattis Haayila Maariyaam adeemsa siyaasaa sanyummaa fi loogii irratti hundaa'e Mallas hordofaa turerraa bifa adda ta'een hojii raawwata jedhamee abdatamu isaati akka liigiin mirgoota namummaa gaanfa Afrikaa ibsutti. Sababaan inni lammaffaan ammoo Itoophiyaan miseensa gumii mirgoota namummaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii ta'uu isheetiin walqabatam. Gumii kana keessatti miseensumuun mirgoota namummaatiif kabajaa fi tika olaanaa gochuu kan gaafatu waan ta'eef Itoophiyaan wayita miseensomtu dirqama yookaan akeeka kana fiixa baasuuf haala mirgoota biyyattii ni wayyeessitiin abdatame. Haa ta'u malee jedha gumii diinagdee fi hawaasummaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii yookaan ECOSOC keessatti iddoon yookaan gaafatamni gorsitummaa kan laatameef liigiin mirgoota namummaa gaafa Afrikaam. Haa ta'u malee Itoophiyaatti wayyaa'insi eegame argamuu hin dandeenyim. Inumayyuu dhiittaan mirgootaa lammiilee irratti raawwatamuu hammaatee itti futu hubatamam. Kanaafis sarbaminsa mirgootaa yeroo dhiyoo dura biyyattii keessatti raawwataman keessaa lama akka ragaatti kaasa liigichi ibsasaa kanaan. Dugugii sanyii kibba dhiha Itoophiyaatti lammiilee surii irratti raawwatamee fi ajjechaa hidhaa fi hiraara loogii sanyummaan dhiibamuun lammiilee Oromoo irratti fuuleffatee gaggeeffamaa jiru addattis kan barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Finfinnee. Mootummaan wayyaanee baatii muddee bara 2012 keessa kibba dhiha biyyattii naannoo laga Oomootti lammiilee surii dirqamaan dachee akaakilee fi abaabilee isaanii irraa akkasumas qabeenya isaanii irraa buqqifamuu dura dhaabbatan waraana itti bobbaasuun ajjechaa jumlaa irratti raawwate. Humnoonni wayyaanee meeshaalee waraanaa hamma funyaanitti hidhatan kunneen ganda surii bakka Beeyaa Hoolaa jedhamutti lammiilee surii irratti dhukaasa banuun namoota baay'ee battalumatti jumlaan rashanan. Reeffa namoota jumlaan fixan kanneenis bosona dibdib jedhamu gandicharraa fagoo hin taane keessatti kabajaallee waakkatanii jumlaadhaan walitti awwaalanii jedha liigiin mirgoota namummaa gaanfa Afrikaa qorataa mirgoota namummaa tokko waabeeffachuudhaan. Itoophiyaa keessatti mootummaan aangoorra jiru kibba dhiha biyyattiitti qofaa aduu hin taane naannolee birootis keessumaa Oromiyaatti lafa isaanii gurgurachuuf jecha lammiilee kumoota hedduu dirqamaan qe'ee irraa buqqisuun dirree irratti facaasuun bala ulfata saatila akkajiru beekamaadam sirnichi kananiyyu dhaabbachuu didee ummata qayee fi qabeenyaa keenyarraa fedhii fi seeraan maleetti hin buqqaanu jedhe doorsisuu hidhuu fi ajjiisuun isaa kabajaa mirgootaaf kan iddoo hin laanne sirna farra ummataa fi farra mirga namummaa ta'uu ifatti kan agarsiisudha. Liigin mirgoota namummaa gaanfa Afrikaa ibsa isaa kanaan dhiittaan mirgoota Itoophiyaa keessaa hedduu yaaddessaa fi hammeeffamaa jira jedhe inni biraan duula lammiilee Oromoo irratti fuuleffachuudhaan sirna wayyaanii gaggeessaa jirudha. Kanaafis akka fakkeenyaatti kan kaase miidhaa gartuun wayyaanee barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Finfinnee irraan gahaa jirudha. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Finfinnee aarii ibsachuuf yaaluu isaaniitii fi arrabsoon kabajaa saba isaanii xiqqeessu raawwatamuu mormuu isaanii qofaaf reebichi ulfaataan irra gaheera qabamuunis hidhamaniiru jedha ibsi jaarmayaa mirgoota namummaa kanaa. Akka kanaan barattoonni irra jireessi isaanii lammiilee Oromoo ta'an 130 ol hidhamuu fi kanneen keessaayis barataan tokko humnoota tikaa wayyaanitiin reebichi ulfaataan irra gahurra fakkeessiif hospitaala geeffamus du'uu isaati ibsichi kan hubachiisu. Mootummaan wayyaanee barattoota jumlaan hidha 130 kanneen keessaa 7 jalqabaatti hedduu gadi lakkisus barattoota Oromoo 35 ta'an garuu hidhaa keessatti hambisuudhaan himannaa tokko malee dararaaf saaxilaa jiraachuudhaan liigiin mirgoota namummaa gaanfa Afrikaa kan addeessu. Lammiilee dirqiin qayee fi qabeenyaa isaanirraa buqqisuu fi kanneen dura dhaabbatanis ajjeesuun akkasumas ilaalcha loogii sanyummaatiin Oromoota addattis barattoota irratti fuuleffatuun ajjechaa hidhaa fi hiraara raawwatuun wayyaanee kan amma haaraatti eegalee miti jedha dhaabbanni mirgoota namummaaf qabsaa'u kun. Tarkaanfileen kunniin itti fufuma kanaan duraa kan dantaa siyaasaa fi dinagdee gartuu aangoo irra jiru tiksuuf raawwataman ta'us itti dabalee hubachiisa. Itoophiyaan haala qabaa mirgoota bu'uuraa fi namummaa ilaalchisuun yeroo fi sadarkaa garaagaraatti seerotaa fi waliigalteelee mallatteessuu kan yaadachisu ibsi liigii mirgoota namummaa gaanfa Afrikaa mootummaan seerotaa fi waliigalteelee idilaa addunyaa fi kan ardii Afrikaa qofaa odoo hin taane heera biyyattiyyuu cabsuudhaan mirgoota lammiilee sarbaa jiraachuu ibsa. Seeronni waliigalteelenii fi heerri biyyattii sirna wayyaanee biratti barruu irra dabranii lafarratti mirgoota lammiilee wayyeessuuf bakka kan hin qabne ta'uus hubachiisa. Kanarraayis lammiileen Itoophiyaa sadarkaa jireenyaa, umrii, saala, amantaa fi sabummaadhaan odoo adda hin bahin kutaaleen hawaasaa hundumtuu rakkoo kanaaf saaxilamanii hamma lubbuu isaanii itti dhabuutti wareegama baasaa jiru jedhama. Dhiittaa mirgoota namummaa ummattoota gaanfa Afrikaa irra ga'uuf kan falmu liigiin mirgoota namummaa gaanfa Afrikaa xumura ibsisaa kanarratti dhiittaa mirgoota Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiru kana dhaabsisuudhaaf ammallee yeroon isaa kan hin dabarre ta'uu hubachiise balaa caalaa ulfaataa ta'e as deemaa jiru hambisuuf akka sosso'amus gaafateera. Dhaabbileen mirgoota namummaa biyya keessaa kan naannichaa fi kan idilaa addunyaa akkasumas dippiloomaatonni addunyaa Itoophiyaa keessatti kabajaa fi tika mirgoota namummaatiif bulchiinsa wayyaanee haaraa kana jalatti adeemsa isaanii akka haaromsan jechuun waamicha dabarseera liigiin mirgoota namummaa gaanfa Afrikaa. Itti fufuunis qaamonni kunneen mootummaan Itoophiyaa heera biyyattiis ta'ee seerotaaf waliigalteelee idilaa addunyaa kan qabaa fi tika mirgoota namummaa ilaallatan mallatteesse jalatti akka buluu fi hojiirras akka oolchu dhiibbaa barbaachisaa ta'e akka irratti taasisan gadi jabeessee gaafachuudhaan ibsa isaa godhuunfaa liigiin mirgoota namummaa gaanfa Afrikaa.
Gaserne biya ummata kure tindi mabau kono karkare tindi gara duba late wa gartu
tarekina wata arneni jalletu jalletu amari panaftu. Thank you.
Dhaggeeffattoota keenya attaansinee kan isin biraan geenyu dhaggeeffataa keenyarraa walaloo nu dhaqqabeeta. Walaloon kun kan nu dhaqqabe Diinayas Diinagdee Tirraayii kunooti.
Wobboo jettee mata dureen isii wobboo abbaa biyyaa suma abdiin kiyyaa jajjabii Oromoo leenca Oromiyaa na jiraadhaadha kootiruu haadha xiyya. Dhaabsa koo singaa barreessa xalayaa wobboo nagaa qabdu akkam jirtu fayya. Wobboo nagaa jirtu akkam jirtu fayya. Qilleensa bubbisu kan farra nageera qaama keessi deemeensi noowwin fayya. Wobboo tokkummaa kechimsi jabaadhoof tiksi ergamtoota diinaa itti duuli marsi awwaale didimsi. Reeffa isaanii darbii gabbuu seerlayyaa madda isaanii gogsi akka aroramayaa madda isaanii gogsi akka aroramayaa. Nuti sinnaa dannaa si jala baqannaa wobboo abdii safaa si malee maal qabnaa si wajjiin qabsoomnaa hirirreetti cinaa jabaadhu wobboo koo yaleenca bosonaa si wajjiin falmannee gabrummaa rabaana si wajjiin falmannee gabrummaa rabaana. Wobboo gariin si baqattee lubbuu mararfattee diinaan ijaaramtee garaadhaan sobamtee qawwee keenya guurtee wayyaanitti galtee qawwee keenya guurtee gabrumsatti galtee. Wobboo nu singannu sibiraan baqannu irboo kalee seenne yoomilleen cabsinu qabsoon laatte jennee abdiin kutannu galfata goototaa amma galmaan geenyu qabsoo bilisummaa amma galichi geenyu. Uumaa gara galichee miila malee tolchee rabbumaa kan uumu mataa firgeen isaas gargar hin beekamu jirri bofa gurraacha akka argeef bakka arge kan deemu jirri kun eenyu jettuun keessan hin oolu. Deebisa artifaadhaa dubbisi naa galu warra qabsaa fakkaatee qabsoodhaan daldalu warra qabsaaf qabsoo dhabamsiisuu yaalu. Kan qabsoo abbo calu waan godhaa bololu kunoo jira kanaa bara warra sammuu dooma kan oduu daldalu taa'ee mana bunaa kan oduu daldalu taa'ee mana bunaa. Warra arraba lamaa kan surriin dullooma qabattee ol kaatee kaayyoo habashummaa arrabaan lallabaa sammuudhaan sabummaa butubdee ol kaasuuf hakeeka dullooma fuldura dhaabbattee turree bilisummaa umura dheerasuuf nurratti gabrummaa qeerroon oromiyaa attiin bilisummaa jarreen kana jala hin deemnu gonkumaa jarreen kana jala hin deemnu gonkumaa. Hayyamuun dandeenyu osoo garaan sabaa osoo naallee garroo shiraaf hojii dafaa dhagahuun barbaannu ololaaf kijiba dubbiin miyyee Itoophiyaa garaa nama guba. Dhukkubni nu keenya dolaan nurraa dhawe uummanni Oromoos kunoo tokko ta'e dhaabonni Oromoos lachuu tokko ta'e dhaloonni araas falmaaf lafaa ka'e. Wobboo addis keerroo kiyyaafadhu kawwee mataa keessa dhoofnaa kan nu nyaattu jawwe mataa keessa dhoofnaa kan nu nyaattu jawwe. Bakki jirtu martifadhu ka'e keerroo ofirraa bukkifnaa gabrummaa tiroorroo itti fufnee fincila diddaa gabrummaa wareegama baafnee aarsaa bilisummaa nagaanaa jiraannu baanee walabummaa nagaanaa jiraannu baanee walabummaa. Warri kaayyoo gani garaadhaan sobamaa seena jalaan ba'u boru gaafatama waa'ee dhimma isaanii seernaan galmeeffama guyyaa bilisummaa ifatti baafama kan lubbuudhaan jiru seeran gaafatama. Seeratti dhiyaataa ta'eetu yakkama kan lubbuun hin jirre rabbis ni gaafataa gaafa duukiyaamaa boolla keessa kaasee tokko tokko nama namni badii qabu godhee waan araabaa nama keessaa ba'ee kophaa saaxilama azabatti seena teeto jubbama umriisaa guutuu ibiddaan gubuma dhaamsa koontu muraa nagaa kodhammacha abdii bilisummaa woboo dhannaa dachaa kan qabsootti kufee oggayyuu dhihaa dachaa kan qabsootti jiruuf beeko gumacha guyyaa bilisummaa sabdiidhan eeggacha nuwaa bilisoomsu wayyeenna honticha walnuwaadhaatesu qaalluun booranticha yoontoko goresabanoof kalcha gortaa kana kajeelcha gadaan gadaa bilisummaa gadaa injifannoo kan oromoo balloo jire kan barreessa walaloo ana dinayaa dalasaa yookiin oraambo
utaaltee muka yaabdee buutee mucaashee dhabdee jedha barruun ittaanii simbira ga'u. Barruun kun jiituu sabaa fi lammii moosisaarraa nu dhaqqabe kutaa tokkoffaansaa akka ittaanutti dhiyaata nu faana bu'a.
utaaltee muka yaabdee buutee mucaashee dhabdeen jiituu sabaa fi lammii moosisaatiin Yuunivarsiitii Finfinneerraa Amajjii 2013 kutaa tokkoffaa. Barreessaa Duriim Dhugaa Soba Leenca Ibidda Bishaanii fi Buufatu wajjin jiraata ture. Garuu soomni hunda isaanii fitee kophaa waan hundaa dhuunfatee jiraachuuf karoora baafate. Akkaatuma kanaan bofa kophaatti waame. Leenci yoo nuti waa arganne silaa nurraa fudhataa maal haa goonu jedheen. Bofnis isa anuunan ajjeesaa jedheeni akkuma jedheyyuu leenca hidde ajjeese. Soomni du'a leencaa erga hubateen booda ibidda kophaatti waame. Waan gaarii tokko yoo arganne bofti nurraa fudhata. Kanaan dura leencayyuu akkatti ajjeese silaa argitee maaltu nu baasaa jechuun mararteen gaafate. Abiddis akka aaruu ta'e yommuu inni marmaratee fura keessa ciisuun walitti qabee isa guba jedheen akkuma jedhes gube ajjeese. Soomni karoora isaatti bufuun bishaan kophaatti waame. Ibiddi cimaa waan ta'eef hunduma keenyayyuu balleessu waan danda'uuf akkamiin callifne ilaalla jechuun mariyateen. Bishaanis akkuma warra kaanii aariidhaan ani isaaf nan ta'a jedhe ilaalate. Akkuma jedhe sana itti dhangala'ee abidda balleessee ofiis daaraa keessatti bade. Dhumarratti soomnii fi dhugaan walitti hafan. Soomni diinni isaa inni hamaan hafuu erga hubatee booda fala biraa barbaacha eegale. Hirriba dhabee erga yaadaa tureen booda tooftaa dhugaa ittiin balleessu baafate. Tooftaasaa garumatti qabatee osoo waliin deemaa jiranii gaaf tokko randa'ooyi jala gahan. Soomni guyyaa akka kana lamu argachuu waan hin dandeenyeef akeekasaa raawwachuuf qophaa'e. Akkuma randa sana jala gahaniin asuma jala taa'ii akkana ol goreen dhufaa jedhee gaaratti ol bahe. Lafa isaaf mijatu erga ga'ee booda dhugaa of jalatti gad ilaalee diina isaa kana achitti macalaqsee obbaafachiisuuf irraan gadee dhagaatti gangalchee. Akka yaadame ta'uu didee dhagaan ajjeechaaf ergame yommuu dhugaa bira gahu dhoqqee warqii ta'ee dhugaatti uffifame. Soomni du'a dhugaa laaluuf yoo deebi'ee dhufu dhugaan warqii uffatee arge. Aarii keessa isaa dhoofachaa kana eessaa argattee jedhee gaafate. Dhugaanis gubbuma kanaa konkolaatee dhufee na aguugee jedhee itti hime. Isammaa anatu dhagaa sitti gadi gangalchee booda warqii sii ta'ee mi'atis ol bahiitii akka narraa hin gorretti dabaree kee dhagaanatti konkolaachisii jedhee kadhate. dhugaanis dabaree isaa gaaratti ba'ee sobatti dhagaa gangalcheen. Dhagaanis warqii ta'uu didee soba awwaalee jedhama. Haalli har'a sabni Oromoo keessatti argamu kayyoom caalaayyuu qaanessaa ta'aa jira. Shira harka lafa jalaatiin qindaa'ee Oromoo fi Oromiyaa dhabamsiisuu irratti hojjetamaa jiru dabalatee hojiiwwan fuulleetti hojjetamaa jiran hundi dhugaa kana mirkaneessu. Qe'een Oromoo buqqa'ee hambaaf qoodamaa jira. Manguddoon saba kanaa quubsuma yeroollee dhabanii hadiyyoottafan. Daa'imman sabichaa barnoota qaroomina addunyaa waliin tarkaanfatu akkan arganne gochuun wixineen kaleessa saba kana moggaatti hambisuuf ba'e isa dur caalaa hojiitti jira. Kaa'imman Oromoo carraa hojii dhoowwatamanii akka warra saba isaanii ajjiisaa jiruuf ergaman halkanii guyyaa duula walirraan cinnetu deemaa jira. Uummanni bilisatti yaada isaa akkan ibsanne madda walabarraa odeeffannoo alabaa argatee dhugaa jiru akka hin akeekkanne gochuuf ammallee danqaa hamaatu jira. Caasaan tikaa Qe'ee Oromoo keessatti diriire nama shan hidhaa tokko keessatti galchuun tokkoon tokkoon dhala Oromoo hidhaa diinaa keessatti argama. Oromoon akka saba tokko walga'ee aadaa, seenaa, afaanii fi mallattoolee eenyummaa isaa mul'isan akka hin guddifne garaa garummaa sobaa uumanii walirraa fageessuuf yaali hedduutu ta'aa jira. Qabeenyaan biyya Oromoo qusannoo fi of eeggannoo tokko malee fedhii fi ayyama sabichaa malee halkanii guyyaa saamama. Ilmaan saba kanaa shira kana morman yookaan mormuu malan adamsamanii ajjeefamu. Hidhaattis guuramu. Harka lafa jalaatiin jiruu hawaasummaa fi dinagdee keessaa qoqqobamu. Gariin ammoo lubbuu oolfachuuf jecha biyyarraa godaanu gammoojjii fi galaana biyya Ormaa keessatti bineensaan nyaatamu. Kunniin rakkoo Oromoon itti jiru keessaa hanga xiqqoodha. Gadi fageenyi isaa kan daran bal'aa fi suukkanneessaa ta'edha. Har'a akeekni keenya rakkoo tarreessuu miti. Rakkoo kanaaf furmaata barbaadudha. Furmaataaf ammoo raajii addaa uumuun dirqaman ta'u. Garuu gatii baasuu gaafata. Gatiin nuti baasaa jirru maaliif maal irratti akka ta'e hubachuun manii keenya sirreeffachuu qabna. Har'a Oromoon hunduu gatii baasaa jira jechuun ni danda'ama. Garaagarummaan jiru garuu inni tokko ulfina sabasaa bakkatti deebisuuf gatii baasa. Maaliifi maalirratti akka gatii baasaa jiru beeka. Bu'aa fi miidhaa dhufu dursee tilmaame itti adeema. Of osoo hin taane faayidaa sabasaaf dursa kenna. Isaan gariin gola ormaa ijaaruuf gatii baasaa oolu. Gatiin isaan har'a baasan bor maal fidee akka dhufu hin beekan. Beekanis karaatti of deebisuuf seexaa dhabanii karaa gidduutti danqamanii nama danqu. Sanaaf jecha ofiis ulfinan qaban sabaafis ulfinan ta'an. Ormaaf gatii baasaa jiraatu. Gatiin isaan baasaa jiran deebi'ee isaanuma salphisa. Diina isaaniifis ta'ee saba isaaniif hin tolle jabeessanii dhaabuutti ofii kufanii hafu. Diinni yeroof itti fayyadamee darbatee gata. Hedduun isaanii bakka hin taanetti darbamanii argaa jirra lama dhabdu. Seenaarraa barachuu yookiin ammoo jiruu isaaniirraa hubachuu dadhabaniiti malee miidhamni isaanitti caala. Diinni Oromoof dhufe Oromoo isa kamiifuu toluun danda'u tolees hin beeku. Kanaaf kabajaa saba ofii caalchifatanii faayidaa diinarraa dhufu lagachuutu wayyaa. Gaafa akkas gochuu danda'an qalbii sabaa keessa jiraatu. Sabni tokko yoomuu jiraataadha. Jalqabaa fi xumura hin qabu. Kaleessas tureera, har'as ni jira, boris ni jiraata. Sabni tokko akkuma oolmaa isaatti dhaloota hundaafuu madaallii qaba. Madaalliin qalbii sabaatiin al tokko murame seenaa saba sanaa keessatti hafa. Kanaaf yookaan akka ulfaatinaatti yookaan ammoo akka salphinaatti yaadatamaa hafu. Namuu salphina hin fedhu. Kanaaf madaallii akkasii irratti of sirreeffachuutu hunda caala. Utaaltee muka yaabdee buutee mucaashee dhabdee isa jedhan akkan taane kudhaamsa warra karaarraa maqeef qabnu keessaa isa tokko. Walii galatti gatiin nuti har'a baasaa jirru ulfina kana keessatti kan nu deebisu yookaan ammoo ulfina kana keessatti kan nu tiksu ta'uudha qaba. Gatiin nuti baafnu gatii diina keenya nurraa buqqisu nuufis saba keenyaafis ulfina fidu ta'uu qaba. Gatii biyya keenya ittiin dhuunfannee ulfinaa fi kabajaa saba keenyaa ittiin deeffannu ta'uu qaba. Oromoo fi Oromiyaan dhaloota akkanaa barbaada. lafa ulfinati barbaadamani ibu waaqayyo duro keenyaan habaqatum kabajamo ilmaanaayya dubbin durjenne jalqabne arras nu waliin jira oto akka warra dhagaanutti gangalchuuti har dhangeenyu ture dhagaan soba dhugaa hin kuffisuuti warri dhagaanutti gangalchan ofumaafuu awwaalamaa jiraachuu argine ammaaf jarjaraan galata galfachuuf ariifachuu baannus warra sobaan dhugaa awwaaluuf yaalaniifi akkasumas akeeka wal fakkaatu qabatanii nutti qaxxisaniif dhaamsa qabna dhugaan keenya hanga'ee mul'achaa jira dhagaan isin gangalchitan isinumattu garagalee awwaala keessan yoo ta'u argaa jirra warra gochaa kanarratti cichanii hafan ofirraa godaansisuuf akkasumas akeeka isaanii waliin alaalattan bisuuf dhaloonni seexaafi murannoo haaraa qabu toora wal'aansootti ce'uu firattis diinattis fuulleetti dubbachuu feenaa kanaaf diddaan barattoon Oromoo yeroo adda addaatti gabrummaa irratti agarsiisaa jiran fakkeenya mirkanaa ta'a warra dirqama kana hubatanii ulfina saba isaanii bakkatti deebisuuf waakkii tokko malee gatii hanga hin qabne baasaa jiran guddaa dinqisiifanna kutaa lammaffaan itti fufa.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya barruun kun kanaan hin xumuramne kutaa lammaffaa isaa sagantaa keenyatti aanu keessatti qabannee dhiyaannaa nu hordofuun dagatina. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin harraaf jennee kanuma hanga ammaa ture hanga qophii biraatti walitti deemnutti nagaatti nu ta'a injifannoo uummata Oromoo.